Jakobsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, hér verða greidd atkvæði um allmarga liði sem eru merktir 2, 3, 5, 6, 7 og 8 á þessu plaggi. Og við gerum mjög skýra grein fyrir því umræðum að við höfum mjög miklar efasemdir um þetta vinnulag þar sem er verið annars vegar að blanda saman ólíkum liðum og færa á milli liða og hins vegar að færa útgjöld sem lágu fyrir á þessu ári yfir á næsta ár á sama tíma og fjárlögur opin. Þannig að við höfum gert miklar athugasemdir við þetta vinnulag í Vinstri hreyfingunni grænu framboði og mér skilst að máli verði tekið til skoðunar í háttvirtri fjárlaganefnd og ríkisendurskoðun koma á þann fund til að kanna hvort þetta vinnulag standist og meðan það liggur ekki fyrir leggjumst við gegn þessu mixi.